Imos a falar da vitoria do Ribadeo frente ao Senilla por 5-0. Imos a saludar a un dos xogadores do equipo ribadense, David Rodríguez. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Unha vitoria amplia, 5-0. Eu creo que o resumen está claro, foste superiores.
Sí, sí, fomos superiores, bastante superiores. Ao principio, bueno, eles tuveron alguna ocasión, pero a partir de aí, a partir do primeiro gol, nos fomos dueños de partido, non baixamos a intensidade, ao final foron 5.
Na primeira parte, que xa vos poñéis con 2 tantos por diante, a partir de aí as cousas xa son tamén máis fáciles, non?
Sí, claro, cando vas por diante do marcador, pois, lógicamente, é moito máis fácil. Ainda así, nos no descanso, pois xa dixemos que a ver se podíamos marcar algún gol máis, porque senón eles marcando un gol acercábanse, entón podíamos sufrir. Por eso seguimos ata o final, indo á portería.
En algún momento inquietou o Soneiro, un equipo da zona baixa da tabla, concretamente o colista?
Bueno, cambiamos 0-0, tiveron un par de ocasións, nós tamén, ao principio de todo tivemos nós, pero fallámoslas. Eles tamén chegaron ali un par de ocasións no primeiro tempo, pero a partir do primeiro gol non tiveron ocasións.
Nesta xornada, dos 5, 2 tocaron xa ti, non?
Sí, sí, neste partido 2 a min, 2 a Cris é un Rafa.
Como foron os teus?
Pois os meus foron prácticamente parecidos. Foi un balón á espalda da defensa e o porteiro estaba a media salida, entón eu apartando para un lado, xa que a portería vacía empuxar.
Bergantiños, en Ribadeo e Viveiro, mantedros aí nesa zona alta da tabla, non?
Sí, non fallamos ningún dos tres, así que, bueno, a cousa sigue igual, unha jornada menos e os tres aí arriba peleando.
Vamos xornada a xornada ou empezamos a pensar en algo máis grande?
De momento, jornada a jornada, queda moito, queda unha volta prácticamente completa e cada partido é difícil, son 3 puntos, nada, partido a partido, e ao final pues, xa se verá onde nos ponga a clasificación.
Estamos nun momento difícil da competición, pro estado que presentan a veces os terreiros de xogo. De todos os xeitos, vosotros quizás podéis estar no mellor momento porque prácticamente están recuperados todos os xogadores que tuveron algunhas molestias ao longo da primeira volta.
Sí, en canto efectivos, pues, estamos, ahora mismo estamos todos, Diego xa xogou ballar uns minutos, en canto efectivos, ahora pues, estamos todos disponibles. O que sí, o que ti comentas, ahora é un mal momento dos campos, porque está chovendo moitísimo, e xa o domingo xa o estado do Pepe Barrera pois non era o máis deseado, pero bueno, ainda así pois, o resultado acompañou.
Mister Presi, empezan a falar do ascenso ou non ainda?
Non, de momento partido a partido xa se verá que é moi largo.
Na pasada xornada que toca viaxar Narón, un dos equipos da zona baixa da tabla.
Sí, vimos de xogar contra o último, agora toca o noso penúltimo, pero bueno, ningún partido é fácil, e ningún equipo, o sea, todos os equipos salen a ganar, así que vámonos ter que aplicar ao máximo si queremos traer os 3 puntos.
E sí, sobre todo non se deixar sorprender, porque señan colista no caso do Soneira, vicecolista no caso do Narón, non se pode dar ningún partido por gañado antes de xogar, non?
No, ningún. Cada equipo, eles tamén están luchando por salir desa zona de abaixo, son equipos complicados igualmente, ademais saber como está o terreo de xogo, que tamén é un factor que nos pode perjudicar ás veces, o sea que todos son difíciles.
Pois a ver como vai esa vindeira xornada. Polo de pronto, non era boa por ses 2 tantos desta pasada xornada. David Rodríguez, moitas gracias, boas tardes.
Moi ben, gracias a vos, hasta logo.